Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր երեքշաբթի է, 10 հուլիսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Նախկարճ այն ամենի մասին, ինչ այսօր կարող եք լսել մեր եթերում։ Հարսնակարի գործով նախաքննական մարմին այսօր ներկայացրել է գործի ընթացքը, հարցաքնվել է Ռուբեն Հայրապետյանը։ Կայացել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության 17-րդ գերագույն ժողովը։ Հրապարակվել է Եվրոմիության արևելյան գործընկերության տարեկան զեկույցը։ Դատական գործեր ԲՀԿ և ՀԴԿ-ի դեմ ինֆորմացիա չտրամադրելու համար։ Երթևեկության կանոնները կարելի է սովորել նաև օնլայն։ Ինչ խնդիրներ ունի Սփյուռքի մամուլը։ Տարեստարի նվազում է Սփյուռքահայ աշակերտների թիվը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանան կորվա լրահոսին։ Չորեքշաբթի օրը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այցի ընթացքում Մատվիենկոն հանդիպումներ կունենա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պատվիրակության անդամները կայցել են նաև Տիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Կրասնոդարի երկրամասի վարչակազմը հաղորդել է, որ վերջին տվյալներով տարածաշրջանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհվել է 172 մարդ։ Հիշեցնեմ, որ ջրհեղեղի ստուժածների թիվը հասել է 30,000-ի, վնասվել է սոցիալական նշանակություն ունեցող շուրջ 200 օբյեկտ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու Վալերի Խաչատրյանը 3-3-ային ինքնաբացարկի մասին դիմում է ներկայացրել, որը այսօր բավարարվել է։ Այսպիսով հուլիսի 19-ին Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնի համար ընտրապայքարը կշարունակեն 3 թեկնածուներ։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարները պատրաստ են առաջարկել Իսպանիային 30 միլիարդ եվրո։ Նման համաձայնություն է կայացվել Բրյուսելում Իսպանիայի բանկային ճգնաժամի հարցի քննարկման ժամանակ։ Իսպանիայի տնտեսությունը Եվրոյի գոտու 17 երկրների թվում մեծությամբ 4-րդն է։ Ռումինիայի սահմանադրական դատարանը հավանության է արժանացրել երկրի նախագահ Տրայան Բասեսկուի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցնելու խորհրդարանի որոշումը։ Երկրի նախագահի պարտականությունները մինչև հուլիսի 29-ին նախանշված հանրաքվեի անցկացումը կկատարի սենատի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ Ռումինիայի նախագահին մեղադրում են լիազորությունները գերազանցելու համար։ Սիրիական ճգնաժամի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ Դամասկոսում վարած բանակցություններից հետո մեկնել է Իրան, որտեղ սպասվում են հանդիպումներ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի և արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհիի հետ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարել է, որ լիովին բուժվել է քաղցկեղից։ Աշնանը Վենեսուելայում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, և եթե Չավեսը հաղթի, ապա կպաշտոնավարի նաև հաջորդ 6 տարիներին։ Այսօր նախաքննական մարմինը պարզաբանումներ է ներկայացրել հարսնակարի գործի ընթացքի մասին, ինչ փուլում է գտնվում նախաքննությունը և արդյոք պատասխանատվության կենթարկվի հարսնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձում։
Ռուբեն Հայրապետյանը որպես ՎԿ հարցաքննվել է հարցնակարի գործով այսօր, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց նախաքննությունն իրականացնող ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի վարչության բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը։ Նրա պնդմամբ չկա որևէ հիմք ապացույց Հայրապետյանին որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավվելու համար։
Ոչ տուժողները, ոչ մեղադրյալները, ոչ ՎԿ-ները իրենց ցուցմունքներում Ռուբեն Հայրապետյանի մասնակցության վերաբերյալ որևէ տվյալ չեն հայտնել, և նման պայմաններում քրեական գործով չունենալով որևէ ապացույց նրա մասնակցության վերաբերյալ նրան ձերբակալելու կամ նրան մեղադրանք առաջադրելու մասին բնականաբար խոսք լինել չի կարող։
Հարուցված քրեական գործի տվյալներով միջադեպի օրը Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է Սևանում, ժամը 19-ի սահմաններում վերադարձել է Երևան, Այցելել է հարսնակար ռեստորան, որտեղ մնացել է կես ժամ, ապա գնացել է ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիա եւ բուն միջադեպի պահին չի եղել ռեստորանի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է հրապարակված տեսանյութերին, որոնցում երևում է, որ ռեստորանի անվտանգության ձերբակալված աշխատակիցներից մասնավորապես մեկը պարբերաբար ուղեկցում է Ռուբեն Հայրապետյանին, այսինքն կարող է նրա անձնական թիկնազորի անդամ լինել, ապա նախաքննական մարմինը այսպես է մեկնաբանում։
Քրեական գործով պարզվել է նաեւ, որ այդ ռեստորանային համալիրի աշխատակիցները, մասնավորապես անվտանգության աշխատակիցներից ոմանք, որոշ առիթների դեպքում ենթադրենք ուղևորություն, տարբեր միջոցառումներ, երբեմն նրանցից ոմանք ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին, բայց միևնույն ժամանակ հստակ նշեմ, որ քրեական գործով ապացուցված է առավելքան, որ տվյալ բոլոր 6 անձին հանդիսանում են հարսնակար ռեստորանային համալիրի աշխատակիցներ։ Զուտ թիկնապահների մասով ձեր ասած, այսպես ասած, նրանք հաշվառված են որպես աշխատակիցներ, գրանցված են ռեստորանային համալիրում։ Պարզապես 1-1 ուղեկցել են, որով է պայմանավորված այս հարսնահնչում։
Ոստիկանությունն արդեն ունի դատարանի որոշումը եւ դիմել է հեռախոսային օպերատորներին եւ շուտով հնարավորություն կունենա վերցանել ձերբակալվածների հեռախոսազանգերը։ Հիշեցնեմ, մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ միջադեպի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը հեռախոսային կապի մեջ է եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Գործով տուժող ռեստորանում դաժանցեցի ենթարկված բժիշկ զինվոր Արտակ Բայադյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել էր, որ իրենց 10-15 հոգի են ծեցի ենթարկել, մինչդեռ ձերբակալված են 6-ը։ Նախաքննական մարմինը ծեցի մասնակիցների մեծ թիվը դիտարկում է որպես վարկած։
Շարունակում ենք հնչական գործողությունների կատարումը եւ նաեւ այդ ուղղությամբ, այսինքն այդ վարկածի ստուգման նպատակով եւս կատարում ենք հնչական գործողություններ պարզելու այլ հնարավոր անձանց առնչությունը կամ մասնակցությունը կատարված դեպքին։ Քանի որ նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել, ես այս հարցին կատեգորիկ պատասխանել այս պահին չեմ կարող, բայց ըստ քրեական գործի ներկա փուլում ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցության ծեցի ենթարկողները եղել են 6 հոգի, իսկ ինչ կպարզվի հետագա նախաքննության ընթացքում, դա կարծում եմ արդեն ժամանակի հարց է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվում են լուրեր այն մասին, որ հեղափոխական դաշնակցության առաջանում են տարաձայնություններ, որոնք հիմնականում կապված են վերջերս կայացած խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության հավաքած ձայների հետ։ Հուլիսի 5-ից 8-ը հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպությունը գումարեց իր 17-րդ գերագույն ժողովը, որի ընթացքում բացի վերջին քաղաքական ու հասարակական զարգացումներից քննարկվել են նաև առաջիկա 2 տարիներին կուսակցության անելիքները, խոսվել է նաև առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին։ Չի բացառվում, որ կուսակցությունը հանդես չգա սեփական թեկնածուով եւ սատարի որևէ ընդդիմադիր թեկնածուի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հնարավոր է համարում, որ հաջորդ տարի կայանալիք Հայաստանի նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը հանդես գան միասնական թեկնածուով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այդ մասին հայտարարեց Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ, դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, ում խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ նշված հարցի կապակցությամբ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև առաջիկայում քննարկումներ են ընթանալու։
Մեր համար ինքնանպատակ չի ընդհանրապես առաջադրվելն է սեփական տեխնատոյով մասնակցելն է։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք մրցակցային դաշտ ստեղծենք մեր խնդիրը լուծելու համար։ Մենք ամբողջական իշխանապահության հարցը, որտեղ հիմնական ուղեկիցային խնդիր մեր օրակարգի վրա դրել ենք, ուրեմն դրան նպաստող ցանկացած քայլի մենք կգնանք, որպեսզի դա օր առաջ իրականացվի։
Ռուստամյանը շարունակեց, թե ամբողջական իշխանապահության հնարավորություն դաշնակցությունում այսօր տեսնում են։
Եվ դրա համար մենք դաշտ տեսնում ենք, ընդդիմադիր զանգվածը, որ այսօր գոյություն ունի, դա եթե կարողանանք համախմբել, իսկապես այս նախագահական ընտրությունները կարող են հենց մեր համար առաջի լուրջ խթանը ու հնարավորություն են ձեռնել ամբողջական իշխանապահության հասնելու համար։
Նա ավելեց, թե միասնական տեխնացուի հարցի կապակցությամբ Հոյդա դիրքորոշումը վերջնականապես կհստակեցվի առաջիկայում կայանալիք կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Արտահերձ ժողովում, որը ենթադրաբար կգումարվի ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ քննարկումներից հետո։ Թե ով կլինի այդ միասնական տեխնացուն, Ռուստամյանն ասաց, որ անձը երկրորդական նշանակություն ունի, ավելի կարևոր է, որ այդ տեխնացուն հրապարակավ մեջտեղ բերի հետևյալ 2 թեզերը։
Հրաժարվել նախագահական այս համակարգից, որը պատճառ է հանդիսացել այս մոնոպոլիաների ամրապնդմանը, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն, անցնել խորհրդարանական համակարգի, որը թույլ կտա ապակետ ներունացնել իշխանությունը եւ հակակշռման զսպման ժամանակակից մեխանիզմներ ներդնել երկրի քաղաքական կյանքի մեջ։ Երկրորդ կարևոր հարցը՝ ընդդիմությանը վերապահել իշխանություններին վերահսկելու եւ հակակշռելու հստակ լծակներ։
Ամեն ԵՄ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում հրապարակվել է 2011 թվականի համագործակցության և առաջխաղացման ինդեքսը, որը ծրագրի մասնակից 6 երկրները դասակարգված են ըստ առաջադիմության, որ երկիրն է 2011-ին ավելի եվրոպական դարձել, Հայաստանը ինդեքսում գրավել է 4-րդ տեղը, մանրամասները Էլինա Չիրինգարյանի առնդարձում։
Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների շարքում առաջատարի դիրքը պահպանում է Մոլդովան, շարունակելով իր կայուն առաջընթացը, մինչդեռ Վրաստանը սկսել է հետ մնալ շատ չափորոշիչներով։ Առաջին տեղում իր ցուցանիշներով ու բարեփոխումներով Մոլդովան է, ապա Վրաստանը, Ուկրաինան, Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Բելարուսը։ Նախորդ տարվա եւ այս տարվա առաջին ամիսներին Արևելյան գործընկերության երկրներում տեղի ունեցած զարգացումներն ամփոփվել են Արևելյան գործընկերության երկրների եվրոպական ինտեգրացիայի ինդեքսում։ Ինդեքսի հայկական կողմի հեղինակներից մեկը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, բացատրեց, թե Հայաստանն ինչու է 4-րդ տեղում։
Դե հիմնական պատճառը նա է, որ այն 3 երկրները, որոնք արդեն ավանդաբար Հայաստանից առաջ են եվրոինտեգրացիա առումով, իրենք այս կամ այն փուլերում հստակ արտահայտել են իրենց ցանկությունը եվրամիության անդամ դառնալու համար։ Հայաստանը այդ առումով հստակ դիրքորոշում քաղաքական և կողմնորոշում առայժմ չի դրսևորել, չնայած մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ չասելով, համենայնդեպս դեպի Եվրոպա մեր զարգացման վեկտորը ինքը գնալով ավելի ակտիվանում, եթե մենք լսենք տարբեր եվրոպական չինովնիկներին, ապա գոնե վերջին 1-1.5 տարվա տվյալներով Հայաստանը երկրորդն է դինամիկայով։
Ըստ ինդեքսի, Հայաստանում իրավիճակը շատ չի փոխվել, ամենաթույլ ձգտումներն ունեցող երկրների շարքում Հայաստանը լավագույն արդյունքն է ապահովում։ 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները քննադատվեցին նշանակալի թերությունների համար, այդուամենայնիվ միջազգային դիտորդներն արձանագրել են, որ համեմատած 2008-ի ընտրությունների հետ այս տարվա ընտրությունները քայլ առաջ էին։ Սակայն ինդեքսը նաև արձանագրում է, որ մի կողմից կուսակցությունների և տեխնացուների համար հավասար պայմաններ են ապահովվել նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, բռնության դեպքերը անհամեմատ քիչ են եղել համեմատած նախորդ ընտրություններին, մյուս կողմից էլ վարչական ռեսուրսների չարաշահումը, ձայների գնումն ու քաղաքական ճնշումները հասարակական սեկտորի աշխատողների վրա ավելի մեծ են եղել, քան նախորդ ընտրություններում։ Այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունները տեղ են գտել ինդեքսի միայն վերլուծական մասում և անդրադարձ չեն ունեցել թվային արդյունքների վրա, որոնցով Հայաստանը 4-րդն է 6-ից։ Դրանք հաշվի կառնվեն նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ հաջորդ տարվա ինդեքսում։ Բորիս Նավասարդյան։
Եվ դա չէր կարող չնկատվեր միջազգային դիտորդների կողմից, և ես իմ կարծիքը հայտնեմ, երբեք այդքան համարժեք չի եղել գնահատականը մեր ընտրությունների, ինչպես հիմա։ Եվ դա ապացուցում է այն երևույթը, որ ինչքանով դու ցանկություն ես հայտնում մոտենալ եվրոպական կառույցներին, այդքան ուշադիր և խստապահանջ են լինում գնահատելով քո ընտրությունները։
Թեև հաշվի առնելով Հայաստանի տևական անորոշությունը դեպի եվրոպական ուղին, հապշտապ հետևությունները վաղաժամ են, արձանագրում է ինդեքսը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ամեն տարի և երամսյակը մեկ հարցումների հիման վրա ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակում է սև ցուցակ, որտեղ հայտնվում են այն պաշտոնյաները և կազմակերպությունները, որոնք ինֆորմացիա տրամադրելու առումով փակ են աշխատում։ Ցուցակի առաջին հորիզոնականներում են գտնվում նաև առաջատար կուսակցությունները, հարուցվել են դատական գործեր մարդկանց ինֆորմացիա ստանալու իրավունքը խախտելու համար։ Իսկ ընդհանրապես արդյոք գործում է այս օրենքը և որքանով են մարդիկ կարողանում օգտվել ազատ ինֆորմացիա ստանալու իրենց իրավունքից, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
2011 թվականի առաջին եռամսյակում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հրապարակած սև ցուցակում հայտնվել են Վարդանիսի և Վանաձորի քաղաքապետները։ Երկրորդ եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը, Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցությունը, Հայաստանի Կոնգրես Դաշինքը։ Սև ցուցակում հայտնված ոչ բոլոր պաշտոնյաններն են, որոնց չպատասխանած հարցումը դառնում է դատական վեճի առարկա։ Աշխատում ենք, որ մեր դատավարությունը լինի ռազմավարական, ունենանք մարտավարական որևէ խնդիր, դրանով լուծենք որևէ հարց, նշեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբան Գևոր Քայրապետյանը։
Որոշ դեպքերում մենք ընտրում ենք այնպիսի դեպքեր, որոնք ըստ բովանդակության են էական նշանակություն։ Օրինակ, եթե մերժվել է հարցումը մի այնպիսի ձևով, որ դա հետաքրքրություն կներկայացնի օրենքի մեկնաբանման առումով, երբ որ հարցումներին չեն պատասխանում այնպիսի մարմիններ, որոնք երբևէ չեն դարձել դատական վեճում պատասխանող, չեն հանդիսացել տեղեկություն տնօրինող դատարանում։
Երկրորդ երամսյակի արդյունքում սև ցուցակում հայտնված երկուսի Հայաստանի դեմոկրատական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների վերաբերյալ հարուցվել է դատական գործ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության դեպքում հայց չի ներկայացվել, քանի որ նրանք պատասխանել են նախորդ հարցմանը, իսկ Հայազգային կոնգրեսի դեպքում կար օրենսդրական խնդիր, նշեց Գևոր Քայրապետյանը։
Վստահ չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը համենայն դեպս այս փուլում կհայտնվի դատարանում։ Ինչու՞։ Որովհետև վիճակագրությունը, եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստանի և դեմոկրատների, կտեսնեք, որ բացարձակ 100% հարցումները, որոնք ուղարկվել են Բարգավաճ Հայաստանին կամ դեմոկրատներին, անպատասխան են մնացել։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը երբևէ ուղարկված 5 հարցումներից 3-ը ստացել են ժամանակին լիարժեք պատասխան, եւ միայն այս 1 հարցումը եւ սրա կրկնակին է, որ դեռևս պատասխան չեն ստացել։
Գրավոր հարցման պատասխանած անձի կամ կառույցի պատասխանի իսկությունը որոշելու համար կա քրեական օրենսգիրք եւ տեղեկատվության սուտ կամ ճիշտ լինելը հատուկ քնչական ծառայության, ոստիկանության, դատախազության կամ այլ իրավապահ մարմինների գործառույթի մեջ է մտնում։
Եթե ես հարցում ուղարկեմ ՊՀԿ-ին եւ ՀՀԿ-ին եւ խնդրեմ հայտնել, արդյոք ընտրախախտումներ եղել են թե ոչ, քանի ընտրախախտման վերաբերյալ է քրեական գործ հարուցվել, նրանք ինձ պատասխանեն. Այո, եղել են 10 ընտրախախտում, 10-ից 7-ի վերաբերյալ գոյություն ունի հիմա քրեական գործ հարուցված դատախազությունում։ Ես նրանց դատի չեմ տա երբեք, որտեղ նրանք ինձ տվել են տեղեկություն։ Ինֆորմացիա ազատության կենտրոնի առաքելությունը այլ է, չէ՞ որ սուտը ես չեմ որոշում, որտեղ դրա համար գոյություն ունի պետություն եւ դատարան։
Սև ցուցակում պաշտոնյաները հայտնվում են այն ժամանակ, երբ չեն պատասխանում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրենց ուղարկված գրավոր հարցմանը։ Ինֆորմացիայի իսկության համար պատասխանատու չի կարող լինել ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, ինչպես նաև որևէ քաղաքացի, նշում է կենտրոնի իրավաբանը։
Պատկերացրեք, դուք հարցում եք ուղարկում ինչ-որ մարմնի, նա ձևաթղթով եւ ստորագրությամբ ուղարկում է ձեզ պատասխան, դա պաշտոնական պատասխան է։ Դուք հո պարտավոր չեք ապացուցել այդ թվում, որ այդ պատասխանը ճիշտ է կամ սխալ, կամ ինչ-որ մեկը գազ ասի ինչի է հանրապետական կամ Երևանի քաղաքապետարանի կամ Գևոր Քարիապետյանի պատասխան գրության մեջ ինչ-որ բան գրած։
Գևոր Քարիապետյանը նշեց, որ որպես քաղաքացի ինքն անձամբ թիմել է պետական մարմիններին տեղեկատվություն ստանալու համար։
Մեր տուն զանգել են ընտրություններից առաջ, խնդրում են հայտնել, թե քանի ընտրող գոյություն ունի մեր տանը։ Հարցրեցի, ինչի համար եք դա հավաքում։ Ներկայացան շատ պատճառ հանրապետական կուսակցությունից Հայաստանը։ Եվ այլն։ Արդյունքում ես տեղեկություն ստանալով հարցում գրեցի հանրապետական կուսակցությանը, ասացի ձեր անունից, սենց հեռախոսազանգ եմ ես անձամբ ստացել իմ տանը նստած։ Խնդրեմ, հայտնեք, արդյոք իրականում կա նման երևույթ, որ դուք ուղղակի ճշտում եք։ Բայց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը պատասխանեց, այդպիսի երևույթ գոյություն չունի, մեր անունից չեն զանգել եւ այլն եւ այլն։ Անկախ ամենից ասեմ, որ անգամ եթե ասեն այո, կա այդպիսի երևույթ, դա որևէ խախտում չեր լինի ըստ էության։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Նունե։ Եթե մինչ այս երթևեկության կանոնները հնարավոր էր սովորել հատուկ դասագրքերով, ապա հիմա դա կարելի է անել նաև օնլայն տարբերակով։ Ոստիկանության և կրթության և գիտության նախարարության համագործակցությամբ ստեղծված ավտոդպրոց ծրագրով նախատեսվում է բարձրացնել ապագա վարորդների գիտելիքների մակարդակը։ Կազմակերպիչները խոստովանում են, որ այն կօգնի ոչ միայն ապագա, այլև ներկայիս վարորդներին։ Էլեն Չիրինգարյանն է պատմում։
Սովորել երթևեկության կանոնները դպրոցական տարիքից և պատրաստվել վարորդական իրավունքների համար հանձնվող քննությանը։ Դասարան ԵՄ գրթական կայքի նոր ավտոդպրոց ծրագրի միջոցով ոչ միայն աշակերտները, այլև ցանկացած քաղաքացի կարող է ծանոթանալ երթևեկության կանոններին։
Մուտք գործելով համակարգ, անձը հնարավորություն կունենա ընտրել ուսումնական կամ աջ կողմից մենք ունենալու ենք նաև մրցույթային բաժին։ Մրցույթային բաժինը դա նախատեսված է լինելու աշակերտներին ավելի մոտիվացնել, այսինքն մրցույթի միջոցով մոտիվացնել աշակերտներին ավելի լավ տիրապետել երթևեկության կանոններին։ Թեստերը կարող եք անցնել ընտրելով հարցերի 10 խմբերից մեկը։ Օրինակի համար, եթե քաղաքացին ընտրում է նշաններ բաժինը, կարող ենք տեսնել, որ ցույց է տալիս նշաններ եւ հարց է տալիս, թե որ պարագայում պետք է ընտրել ճիշտ նշանը։
Ասած կայքի հիմնադիր Սուրեն Ալոյանը, հավելելով, որ երթևեկության վերաբերյալ կայքում առկա ողջ ինֆորմացիան համապատասխանեցված է ոստիկանության տվյալներին։
Յուրաքանչյուր անձի համար, ինչպես նաև ոստիկանությունում, ուսումնասիրում 10 հարցից է բաղկացած լինում ծորաբար քննությունը, նույն տարբերակով էլ ընտրել ենք մենք, ուղղակի եթե ոստիկանությունում հնարավորություն են տալիս 1 կամ 2 սխալի, մենք այնպես ենք արել, որ քաղաքացին պիտի պատասխանի բոլոր հարցերին ճիշտ։
Դասարան AM կայքում, որի միջոցով ծնողները կարող են հետևել իրենց երեխաների գնահատականներին, կարդալ ուսուցիչների մեկնաբանությունները նրանց վերաբերյալ, արդեն գրանցված են բազմաթիվ դպրոցներ եւ աշակերտներ։ Ավտոդպրոց ծրագիրը նախ եւ առաջ ուղղված է երթևեկության մասին հենց աշակերտների գիտելիքների ավելացմանը։ Կայքում տեղ գտած թեստերը անվճար են բոլորի համար։
Այն հնարավորություն է տալու առաջին հերթին մեր աշակերտներին, որոնք հանդիսանալու են ապագա վարորդներ, լիարժեք տիրապետել երթևեկության կանոններին։ Հնարավորություն կտա նաև ցանկացած քաղաքացու վարորդական իրավունք ստանալուց առաջ նա հնարավորություն կունենա առցանց վերապատրաստվել եւ նոր միայն իր գիտելիքների լիարժեք պատկերացում ունենով գնալ վարորդական իրավունքի համար դիմելու։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներ ունեն նաև սփյուռքահայ լրագրողները, բայց ի տարբերություն հայաստանյան մամուլի այստեղ հիմնական խնդիրը լեզվական է։ Քիչ են այն լրատվամիջոցները, որոնք ունեն կայուն լսարան, դժվար է նաև բավարարել սփյուռքահայերի նախասիրությունները։ Ինչ թեմաներով են գրում եւ ինչ է հետաքրքրում սփյուռքում ապրող հայերին, իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է սփյուռքահայ լրագրողների եւ հայ երիտասարդների հետ։
Ինչև ինչի մասին են գրում սփյուռքում գործունեություն ծավալող լրատվամիջոցները, որքանով են ինֆորմացիայի սպառողները, ունկնդիրները, ընթերցողները կամ հեռուստադիտողները հետևում տեղական լրատվամիջոցների աշխատանքներին։ Թեմայի շուրջ զրուցեցինք սփյուռքի մեր գործընկերների հետ, ովքեր այս օրերին Հայաստանում են եւ մասնակցում են սփյուռքի նախարարության ամառային դպրոցի շրջանակներում կազմակերպված սփյուռքի լրագրողների դասընթացներին։ Սալին Թոլադյանը Հալեպից է Գանձասար շաբաթաթերթի լրագրող, զրույցում ասաց, որ առավել հաճախ ընթերցվում են Հալեպի մշակութային կյանքին առնչվող թեմաները։ Հայաստանի վերաբերյալ ցանկացած թեմա Հալեպում հետաքրքրում է մարդկանց։
Մենք Հայաստանով կապ ենք ուղղակի։ Հայաստանի լուրերով, Հայաստանի եթե ովևէ մեկ բզդիկ լուր, ասենք փակավաճման կամ նոր արիթի լուրեր, մեզ բոլոր սփյուռքին կգնալը, հատկապես Հալեպին կկաչալերը։ Քաղաքական անդրադարձներով էլ Հայաստանի ալավելի գերակրկրվի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ի հետ ընդգրկուն են։
Անի Մարսելյանը Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող Մասիս թերթի թղթակիցն է։ Նրա խոսքով թերթն առավել հաճախ անդրադառնում է նաև Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին։
Ցեղասպանության թեման, որ մեզ շատ կհետաքրքրի։ Մեզ համար կհետաքրքրի ցեղասպանության հարցերը, ցեղասպանության ճանաչման, հատկապես ինձ համար ցեղասպանության ճանաչման հարցը շատ հետաքրքրական է։
Նույն միջոցառմանը ներկա սփյուռքի երիտասարդների հետ խոսեցինք, ովքեր նշեցին, որ Հայաստանի մասին որևէ տեղեկություն ստանում են հիմնականում հենց Հայաստանում գործող լրատվական կայքերից։ Բելարուսում բնակվող Նարինե Օհանջանյանի խոսքով տեղի հայերն առավել հետաքրքրված են օրինակ նշանավոր հայերի մասին հոդվածներով։
Հայ, որ ապրում են այստեղ, знаменитый հայ, история, культура հայերեն, շատ գրում են հայերեն, որը ապրում են Մինսկում։
Թբիլիսիում բնակվող անկախ լրագրող Արմեն Աղաջանովի կարծիքով տեղի հայերը Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հոդվածները քիչ են կարդում, հիմնականում հետաքրքրված են կրթական մշակութային թեմաներով եւ ոչ միայն։
Մեծ մասամբ երևի կրթական մշակութային, ոչ քաղաքական նյութեր, քանի որ ուրիշ երկրի քաղաքացիներ են ավելի հուսի մշակութային հարցերը, կրթական հարցերը, քան քաղաքական հարցերը։ Հայատյատության խնդիրն է, այդ ցեղասպանության խնդիրն է, հայդատի խնդիրն է, կրթության խնդիրն է, այսինքն հայոց կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով, որից մասամբ զրկված ենք, եւ դա եկեղեցիների հարցն է, այսինքն մշակութային հարցը, մշակութային ժառանգության հարցը, այս 4 խնդիրները շատ են ուզում։
Անի Դարփինյանը բնակվում է Լոս Անջելեսում, մեծ զրույցում ասաց, որ Միացյալ Նահանգներում իհարկե կան հայկական լրատվամիջոցներ, բայց առավել հաճախ իրեն հետաքրքրող տեղեկություններն ինքը ստանում է կրկին հայկական կայքերից։ Նրա խոսքով սփյուռքի լրատվամիջոցները պետք է կարողանան արագ արձագանքել հասարակության այս պարագայում ինֆորմացիայի սպառողների պահանջներին։ Մեզ հետաքրքրում են հենց մեր մասին պատմող պատմությունները, Հայաստանում ապրող քաղաքացուն վերաբերող սոցիալական հարցերը եւ այլն, նշում է Անին ու հավելում,
հետևելուն, որ այս օրերին էլ, երբ Հայաստանում է գտնվում, գրեթե ամեն րոպե հետևում է հայկական կայքերի նորություններին, որվա հիմնական մասն անցկացնում է
ինտերնետում ես գասեի, ավելի լուրերով լսել եմ հարցնակարի դեպքի մասին, որ շատ ուզիչ էր իմ համար եւ շատ ջղայնեցրեց, որ ինչի պիտի այդպիսի դեպքերը լույս աշխարհին եւ մարդիկ տեսնեն, որ չգիտեմ, ինչ վայրենի կերպով են հայերը վարվում։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Սփյուռքի թեման։ Տարեստարի նվազում է Սփյուռքում ապրող եւ հայ մնացող սփյուռքահայերի թիվը։ Սփյուռքահայ ուսուցիչների համոզմամբ, թեև հայկական կրթօջախները այն եզակի կառույցներից են, որոնք քիչ թե շատ լուծում են հայապահպանության խնդիրը, բայց հենց իրենք ունեն խնդիրներ։ Դրանք ամեն երկրում տարբեր են, իսկ ընդհանրությունը մեկն է՝ հայկական կրթօջախներում նվազում է աշակերտների թիվը։ Խնդիրը հատկապես լուրջ է Հարևան Վրաստանում։ Թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Այս օրերին ԱՄՆ-ից, Սիրիայից, Իրանից, Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ավստրալիայից եւ մի շարք այլ երկրներից Հայաստան եկած սփյուռքահայ ուսուցիչներն ու դպրոցների տնօրենները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ գրեթե բոլոր երկրներում էլ հայ համայնքների թիվ 1 խնդիրը հայապահպանության հարցն է։ Թբիլիսիի թիվ 104 դպրոցի ուսուցչուհի Ինեսա Հարությունյանն ասաց, որ իրենց դպրոցը միակ հայկական դպրոցն է Վրաստանի մայրաքաղաքում, մնացյալը տարիների ընթացքում փակվել են։ Իրենց դպրոցում իրավիճակը ևս շատ լուրջ է, այս տարի հնարավոր է առաջին դասարան չկարողանան բացել։
Պահպան եզրին են դպրոցները, ռուսական դպրոցները ընդհանրապես չեն բացվում, դասարաններ չկան, վրացական են դառնում, իսկ հայկականը շատ փոքրականակ են, դասարանում նստած են 3 հոգի, 5 հոգի, ծնողները կամ տանում են ռուսական, այդ ռուսականներն են, որ փակվում են, վրացական են տեղափոխում եւ վերջ։
Եվգենիա Մարկոսյանն այն ուսուցիչներից է, որոնք Թբիլիսիում հայկական դպրոցի փակման պատճառով աշխատանքի են անցել մանկապարտեզներում։ Նա պատմում է, որ իրենց դպրոցը տասնյակ տարիների պատմություն ուներ։ Հարցին, թե որն է հայկական կրթական հաստատությունների փակման պատճառը, մանկավարժը պատասխանեց.
Համայնքի ոչ ակտիվ գործունեությունից էլ է, կամ ես եմ Հայաստանը սփյուռք չի համարել Վրաստանին, երևի դա էլ կա։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կարծիքով այս իրավիճակի պատճառներից մեկը երիտասարդների արտագաղթն է Վրաստանից դեպի Հայաստան։
Եթե հրաժարվում են ավարտելուց հետո վերադառնալ Վրաստան, ապա պետք է պետությանը փոխհատուցեն ուսման վարձի կրկնապատիկը։ Մենք փորձում ենք նաև այս մեթոդներով պայմանագրի մեջ ֆիքսելու նման պատկավորություն, ինչու չեն այս տիպը երիտասարդներին վերադառնալ, որովհետև առաջին հայացքից է, որ շատ լավ է, երբ որ Հայաստանը բոլոր դռները բացում է Հայաստանում նման երիտասարդների ուսուցման համար։ Եթե մենք մտածում ենք Վրաստանում հայ համայնքի ուժեղացման մասին, ապա առանց վրացերենի լիակատար լիարժեք իմացությամբ դա հնարավոր չէ։
Սիրիայից Հայաստան եկած Սիլվա Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Դամասկոսում գտնվող իրենց վարժարանի սաների թիվը կտրուկ նվազել է։ Հայերից ոմանք նախընտրում են վերադառնալ հայրենիք կամ գնալ այլ երկրներ, իսկ ոմանք աշխատանքի բացակայության ֆինանսական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում երեխաներին հայկական վճարովի վարժարաններ տանել։ Կիրակոսյանն ասում է, որ վիճակն իրենց հաստատություններում երբևէ այսպիսին չի եղել։
Քաղաքի գետրոնը ապահով բայց որոշ շրջաններ ապահով չեն, այսինքն ամեն վարգի մտանքի տակ է։ Ներկայիս սիմագույմը աստծո վրայի հույսերից վախճում ենք, բայց վիճակն իսկ բավականին վատն է։ Կարդակաղտին, բայց բարեպախտապարը սեմ տեպիներ կաղթայաստան, նախ ծնունդն է, որ գբաքսի հայ ընտանիքներում իր կյանքի սղություն պայմանները դժվարին են, եթե նախապես երեք չորս ծավակերի մամ մեկ երկու կով գպավարարվին, ինքնինաս մեկը մեզի վնաս է, դժվարին պայմաններում մեջ են այդ դպուցները, ծնունդները չեն գնալ վճարել։
Չնայած ստեղծված իրավիճակին, սիրիահայ ուսուցիչը նշեց, որ դեռևս պատրաստ չէ վերադառնալ Հայաստան, կգա միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը էլ ավելի վատթարանա։ ԱՄՆ-ում էլ ինտեգրման խնդիր կա, ասում են Նյու Յորքից եւ Նյու Ջերսիից եկած մանկավարժները, այնտեղ հայերից շատերն ամուսնանում են ամերիկացիների հետ եւ հետեւաբար այլևս չեն մտածում երեխաներին հայկական դպրոցներ տանելու մասին, լավապագայի ակնկալիքով ընտրում են ամերիկյան կրթական հաստատությունները։
Նյու Յորք նահանգի White Plains Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շաբաթնօրյա դպրոց։ Ծնողների մեկ մասը օտար են եւ դա է մեծ պատճառը, որ չեն այցելի ունեն, որտեղ չեն կարող ուկնել։
Նյու Ջերսիի Կիրիկյան հայկական դպրոցը Tenafly քաղաքի։
Ավելի մայրիկները, հայրիկները հայախոս չեն, դրա համար ավելի պակասում են եւ աշխատում են, որ ավելի լավացնենք դպրոցը, որ ավելի ոգեվորենք, որ պստիկները ավելի մասնակցեն շաբաթօրյա դասերին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամենուր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Միշտ նոր հանդիպում։